Qalampirdan gapiramiz. Rossiya va O'zbekiston tomonlari Sputnik V koronavirusga qarshi vaksinasini Toshkentda ham ishlab chiqarish masalasini muhokama qilmoqda. Bu haqda bugun 22 iyun kuni Moskva shahrida O'zbekiston va Rossiya hukumatlari rahbarlari darajasidagi qo'shma komissiyaning navbatdagi 2-chi yig'ilishi arafasida ma'lum qilindi. Xabarda aytilishicha, Rossiya o'z vaksinasini O'zbekistondagi Jurabek Laboratories korxonasi ishlab chiqarishi mumkin. Yig'ilishda shuningdek Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligi O'zbekiston tomoni bilan koronavirus infeksiyasining tarqalishi, diagnostikasi va davolashning oldini olish bo'yicha o'zaro aloqalarni yaxshi yo'lga qo'ygani eslab o'tilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.